No joo, aloitetaanpas. Eli siitä taunotehtävästä tuossa kattelin nopeasti, niin aika nyt tälleen niin kuin samanlaisiahan nämä on. Tuossa tämä näyttää pikkasen erilaiselta, mutta oikeastihan siinä on sama lasku, niin se on sattunut vaan menee eri järjestykseen nuo luvut. Eli tuossa kun vaihtaa ne samaan järjestykseen, niin silloinhan ne rivit on siellä samanlaisia. Eli jos nyt unohdetaan, miten siellä taunolla raahattiin, kun olette saaneet niitä raahattua, niin uskotaan sitä. Aini mulla ei sitä teetä tuossa, sehän mun tarvitsee sinne saada. Noin. Eli nyt ollaan jo hyvin likeillä sitä, että päästäisiin siihen huomisen aiheeseen, eli että miten tuo tehdään silmukalla. Ja karkeastihan se nyt lähti sillä tavalla, että nyt kun nämä rivit on saatu näin samanlaisiksi, niin vielä pitäisi saada ne täysin samanlaisiksi, eli sillähän ne saisi täysin samanlaisiksi, jos laitetaan. Eli tätähän ei vielä tarvinnut osata tehdä, mutta jatkossa sitten. Eli nyt jos mä laitan ton nollan tilalle täällä i, niin silloinhan mä en ole mitään muuttanut. Se on edelleen sama asia kuin äsken. Ja nyt seuraavalle kierrokselle, että mä saisin kanssa tuohon i laitettua, niin sehän vaatisi sen, että tuo i olisi täällä kasvanut yhtä isommaksi. Ja sitä isontamistahan oli mahdollista tehdä monella tavalla, eli i on i plus 1 oli yksi tapa isontaa yhdellä, tai toinen tapa isontaa yhdellä oli sanoa, että plus on 1, eli iihin tulee 1 lisää. Tai sitten vielä oli lyhempi versio samasta, missä sanottiin vain, että se i kasvaa yhdellä. No niin, eli nythän mulla olisi kaksi samanlaista riviä. Jos mä edellisenkin rivin päätän sitten tuohon samaan asiaan, niin silloin nuo rivit on samalla tavalla. Jos mä oon iin kasvattunut tuossa, eli i oli ekalla kierroksella 0, niin nythän se on 1 ja nyt se on 2, eli nythän se on ihan sama, kirjoitanko mä tuohon 2 vai i. Ja samalla tavalla mä tietysti pääsen kaikkiin kohtiin, eli Visual Studiossa voitte tehdä noin, että maalaatte tuonne alueen ja painatte i, niin sitten se kaikki korvaa iillä. Ja sitten samalla tavalla, jos mä joka riville laitan tuohon i plus puolipiste, niin nythän ne on kaikki rivit täsmälleen samanlaisia. Ja nyt tästä on hyvä lähteä sinne silmukkaan, eli tuota nyt vaan pitäisi tehdä 6 kertaa. Eli käytännössä sitten sanoo, että niin kauan aikaa, kun tuo i on pienempi kuin 6, niin mä uskallan tuota tehdä. Eli sitten se, mitä mä teen kussakin lauseessa, niin on tuo. Niin nyt mä vaan sitä samaa, mikä äsken on, niin on toistanut 6 kertaa. Ja nyt semmoinen pikkasen huono asia on tuo 6 tuossa, että jos mä laitan tänne taulukkoon, niin vielä yhden luvun, niin nythän tuossa pitäisi oikeasti lukea 7. Eli sen takia ei mielellään tuossa ole 6, vaan tuossa on sitten tuo taulukon pituus, josta opetelkaa kirjoittamaan T ja H oikeaan järjestykseen, että siellä yhdessä demotehtävässä suurin virhe monella oli se, että kun tuo T ja H oli väärässä järjestyksessä, height ja length ja width, niin se kaikissa on miten sattuu ne T ja H, että me nyt on vaan opeteltava, miten englantilaiset kirjoittaa. Jos mä haluaisin ton taulukon tulostaa täällä, niin yksi mahdollisuus mulla olisi se tulostaa console write line, ja sitten valitettavasti mä en voi tätä taulukkoa tulostaa. Eli jos mä ton taulukon yritän tulostaa, niin siinä käypi tuolla tavalla, että se sanoo meille vaan, että siinä on sulla system int 32 taulukko. Eli jos mä haluan jostain syystä taulukon tulostaa, niin sit se pitää tehdä vähän huijaamalla, eli sit se pitää tehdä sillä tavalla, että String-luokasta löytyy semmoinen metodi kuin liimaa, ja sitten mä voin sanoa, että liimaa vaikka välilyönnillä yhteen kaikki ne alkiot, mitä löytyy tuota taulukosta T. Ja taas sama juttu tuossa luennolla käytiin läpi, että miten joinia siinä kutsutaan. Niin joo, eli 83 ja 99 on alussa ja lopussa, eli 83 on kasvanut isommaksi ja tuo on kasvanut 104. Siitä kysyttävää. No sitten meillä oli toinen taunotehtävä, oli sitten se, että missä piti, eli tämmöisen yksi idea voisi, tähän vaikuttaa niin kuin järjettömältä, mutta tilastotieteen tarkoitushan on se, että iso aineisto yritetään ilmaista vähemmällä datamäärällä, ja yksi äärimmäinen datan pienennys on keskiarvo. Eli silloin meillä on aluksi ollut niin kuin paljon jotakin alkioita, ja sitten niistä on laskettu keskiarvo, niin tietyssä mielessä voidaan sillä yhdellä luvulla kuvata sitä. Niin tässä se voisi olla sitten semmoinen, että meillä on vähän isompi taulukko, ja sitten me tiivisetään sitä sillä tavalla, että tavallaan laitetaan noiden kahden luvun tieto tuohon yhteen lukuun, niin sillä silti säilyy tietyt tilastolliset suuret samana, muun muassa keskiarvo säilyisi tuolla samana, vaikka me tehdään tuommoinen temppu. Ja sitten me voitaisiin nuo nollat jättää pois, eli me saataisiin menemään pienempään tilaan. Se ei ole enää samaa dataa, mutta se osittain kuvaisi samaa dataa. Silloin sama keskiarvo ja osittain ehkä joku hajontakin voisi olla vähän sinne päin. Eli sitten mä voisin seuraavaksi sitten vielä ottaa nuo nollat pois, niin sitten mä olisin tuon 6 alkiota voinut kuvata tietyssä mielessä kolmella alkiolla. Eli silleen se voisi puoliksi olla järkevääkin tämmöinen toiminta. Minkälaisia vastauksia siellä on? Eli siellä on tehty tämmöisiä. Katsotaan, miten se istuu tähän. Mä käytän vaikka tämä samaa taulukkoa, mikä mulla äsken oli, niin aletaan siitä jatkamaan. Eli T0 on laitettu noiden summa, ja sitten T1 on laitettu nollaksi. T2 on laitettu se kakkosen ja kolmosen summa, ja T3 nollaksi, ja T4 tuo, ja sitten noin. Ja nyt jos mä haluaisin se taulukon tuon jälkeen tulostaa, niin sillä on periaatteessa sama keskiarvo, mutta ne joka toinen alkio on siellä nollia, paitsi kun mulla oli se 7 alkiota siellä, niin se vähän sotkee tuota hommaa. Nyt otetaan se 7. alkio sieltä pois, niin se joka toinen ei mene sitä niin rikki. No niin, eli se olisi niin kuin yksi tapa tehdä se. No sitten taas, jos mä haluaisin tästä tehdä sen silmukan, niin jos mä laittaisin i on nolla, niin silloinhan mä tohon voisin kirjoittaa i, mutta tohon kohti mä en voi kirjoittaa i, mutta mä voisin siihen kirjoittaa periaatteessa i plus 1 tohon kohti. No sitten jos mä sitten laittaisin seuraavaa kierrosta varten tänne nytten iin, hetkinen, niin ei vielä, eli tuossa oli enempi, eli sitten tohon kohti t1 laitetaan nollaksi, niin siihenkin mä voisin laittaa se i plus 1 paikassa oleva alkio nollaksi. No sitten, että tuo seuraava menisi tuossa, niin mun i on nolla, niin nyt jos mä laittaisin, että i kasvatetaan 2, äsken mä kasvatin 1, niin nyt jos mä kasvataan sitä 2, niin silloinhan mulla i on 2 tohon kohti mennessä, eli tonkohan mä voi ihan hyvin laittaa kanssa i, ja samalla tavalla kuin äsken, niin tuo i plus 1, ja tuo on i plus 1, noin, ja sitten jos mä taas kasvattaisin sitä 2, mä voisin oikeastaan laittaa tuon 2 kasvatuksen tuonne hännälle aina. Otetaan tuohon yksi tyhjä rivi, niin silloin se on samannäköinen. Eli silloinhan mulla tuohonkin käy, että i on kasvatettu 2:sta 4, niin silloinhan tuossakin voi olla i, ja tuossa voi olla i plus 1, ja tuossa voi olla i plus 1, noin. Ja sittenhän mulla on siinä samanlaisia lohkoja 3 kappaletta. Ja nyt kun mä oon löytänyt sen samanlaiset lohkot, niin mä voisin taas sanoa siinä, että tehdään silmukka i pienempi kuin taas 6, mutta kun se 6 on huono luku, koska se voi muuttua siinä, niin järkevämpi on sanoa se taulukon pituus siinä. Mä en ole ihan päässyt perille, että milloin tuossa saa painaa returnia ja milloin ei tuossa tehessä. Eli se, mikä mulla on se toistuva lohko siinä, niin se laitetaan tuonne silmukan sisälle, ja nythän se periaatteessa pitäisi pelata siinä, että i plus 1 nollaksi, i 2 isommaksi, niin eka kierroksen jälkeen i on 2, ja toisen kierroksen jälkeen se on 4, ja i plus 1 on tuossa 5, eli se tekee ihan samaan kuin äsken, ja noista mä voin hankkiutua eroon, ja jos mulla olisi se aliohjelma ollut, niin mä olisin voinut ajaa ne testit siitä ja huomata, että se toimii edelleen. Sitten kun tuutte näihin silmukoihin ja muihin, niin tämän viikon pääteohjausten aihe on muistaakseni debukkaus, niin käyttäkää sitä debuggeria hyväksenne, koska se on valtava hieno työkalu opetella näitä. Eli nyt jos esimerkiksi tätä haluaa sitten niin kuin katsoa, että mitä tässä tapahtuu, niin osa on tykännyt sitä Villestä, kun se menee askel kerrallaan, niin te voitte tehdä sillä debuggerilla niitä samoja asioita kuin Villellä. Eli mä nyt käyn läpi vaan ajan säästämiseksi pelkästään tämän jälkimmäisen tästä. Eli mä en ole kiinnostunut, mitä tuossa alussa tapahtuu, mä oon kiinnostunut, mitä tapahtuu 28 riville ja siitä eteenpäin. Siksi mä laitan siihen kohti breakpointin nytte. Ja nyt kun mä laitan siihen breakpointin, niin mä haluan, että se pysähtyy siihen, ja sen takia mä en nyt ajakaan sillä Ctrl+5:llä, millä se piti ajaa, jos halusi nähdä, mitä se tulostaa, muuten se vaan välähti. Eli mä otan sen start debugging, ja se ajaa sitä niin kauan aikaa, kunnes se tulee siihen breakpointiin, ja sitten mä voin tänne mennä katselemaan näitä muuttujani, eli tuolta locals-kohdasta löytyy nämä muuttujat, eli T on nytten 6-paikkainen kokonaislukutaulukko. Mitähän sillä T:ssä mahtaa olla? Kun laajennetaan se tuosta, niin nähdään, mitä sillä T:ssä on tällä hetkellä. Lisättävä on 5, I on 6, koska siellä on se äskeinen silmukka alla. Mutta kun mä suoritan tämän 28 rivi, eli tuolta otan joko step over tai step into, pitää aina miettiä, kumpi sopii tilanteeseen. Sovitaan, että tässä melkein tuo step over riittää meillä. I on 0. Ja sitten se vielä mukavasti näyttää meillä aina punaisella täällä sen, että mikä on muuttunut siitä edellisestä askeleesta. Eli tuossa askeleessa me se I saatiin nyt 0 siinä. No niin, sitten me lähdetään tekemään tätä silmukkaa. Tässä on ensimmäinen kysymys, että onko I pienempi kuin T length. Jos te haluatte näitä yksittäisiä tuloksia katsoa, niin tämä voi maalata täältä. Painaa oikealla napilla, että add watch tuosta noin. Niin silloin täällä näkee, että T-length on 6. Te voitte jopa maalata tämmöisiä boolean lausekkeita tuosta, eli jos mä maalaan i pienempi kuin tuo, at watch, niin se sanoo, että se on true, eli nythän mulla on kysymyksenä, että onko 0 pienempi kuin 6, niin onhan se totta. Ja koska se on totta, niin tämä while-silmukka, mitä huomenna enempi katsotaan ja korvataan sitten vielä for-silmukallakin huomenna, niin tämä sanoo meille tässä sitten sitä, että koska se on totta, niin mennään tänne sisälle. Eli se on vähän niin kuin se if, mutta se tekee sitä niin kauan aikaa, kunnes se ei ole enää totta. Eli jos mulla lukisi tuossa if, niin se tekisi yhden kerran tuon sama asia. No niin, sitten mä menen sinne step over sinne, ja nyt se laskee siinä, että ti plus 1, eli i on mulla 0, jolloin ti on sitten tuo, ja ti plus 1, niin i plus 1 on 1, eli tuo, eli nuo se laskee yhteen ja laittaa sinne ti, eli tuonne sen. Taas jos se jostain syystä kiinnostaisi etukäteen, mitä tuossa tulee, niin sen voi maalata ja laittaa tuon laskun tuonne votsiin ja katsoa, että 149 pitäisi nyt nähtävästi tulla sinne paikkaan T0. No, sitten mä pistän step over ja katson, että hienosti 149 se toimii siltä osin, kuten luulinkin. Ja sitten i on 0, niin paikkaa i plus 1 pitäisi tulla 0. Kopsista ajetaan, se sinne tuli 0, i kasvaa 2, i on 2 nytte. Seuraava steppi, onko se vielä pienempi kuin 6, i on 2, on se pienempi kuin 6. Seuraava steppi, taas tuo lasku tuolla, eli sen seuraavaan tuli 154, sitten taas steppi sieltä, 0 tuli sinne seuraavaan paikkaan ja i kasvaa 4. Voi ei, painoin väärää nappia. Nyt ajetaan uudestaan alusta, mä ajan, että pääsen samaan kohti, missä oli äsken menossa. Eli i kasvo 4 ja sitten se taulukko ei ole auki. Ja sitten painoin vahingossa tuota step outtia, tuossa meni sen verran hiirihuti. No niin, sitten i plus 2, niin iistä tulee 4, eli i on 6. Ja nyt kun mä kysyin, että onko 6 pienempi kuin 6, niin eihän se 6 ole pienempi kuin 6, niin silloin tuo while-silmukan testi on false. Eli kun me mennään ne while-silmukan testiin tuossa ja todetaan, että se on false, niin sitten se loikkaa tuosta ylite ja jatkaa tätä sulun jälkeen. Ja nyt se meidän taulukko on sitten semmoinen, kun se piti olla, että joka toiseen paikkaan on tullut 0. Eli sitten kun me tuo osataan siihen, niin sitten me osataan melkein kaikki kurssiasiat. Sitten meillä on jo ollut ehtolauseet ja silmukat ja muut, että tuo kun siihen opitaan, niin sitten kaikki loppu on vaan soveltamista. Et silleen uutta ei ole tulossa tietyssä mielessä enää paljon. Kysyttävää. Joo.
Pitäisikö tuohon tehdä vielä joku niin poikkeustapaus sitä varten, jos olisi pariton määrä alkioitutaulukossa?
Pitäisikö tehdä poikkeustapaus paritonta määrää varten, niin tämä menee aika automaattisesti nyt, koska katsotaanpas, jos meillä tehdään se 5 alkiota sinne, niin mitä tapahtuu nyt. Eli mä ajan tämän äskeisen ajon loppuun ja aloitan uuden ajoon, eli nythän ne menee siihen I on 4 asti, niin tämä menee samalle kuin äskenkin. Nyt me ollaan siinä I on 4 tilanteessa. Nyt I on 4 ja I on 5 ei ole olemassa. Joo, silleen olet oikeassa, että jotain tähän kannattaa tehdä, mutta se ei tarvitse välttämättä ifiä tehdä. Eli nyt kun mä ajan tämän, niin tässä käy COPS, Index Out of Range, koska meillä I on 4, niin I plus 1 on 5, ja en mä saa ottaa sitten, kun mulla enää, mä otin siis taulukosta yhden alkion pois, en mä saa ottaa paikassa 5 olevaa, koska ne paikat on 0-4. Mutta miten mä saan tämän korjattua sillä tavalla, että mun ei tarvitse mitään if-lausetta tähän kirjoittaa. Mä saan korjattua se aika pienellä operaatiolla. Mä voin tuohon pistää i miinus, ei kun tuo pituus miinus 1. Koska silloin kun mulla on parillinen määrä, niin se 4 pienempi kuin 6 ja mä voin ihan hyvin testata 4 pienempi kuin 5. Eli silloin se menee sen parillisen määrän alkiot ihan niin kuin meni äskenkin. Mutta sitten kun mulla on pariton määrä, niin sitten kun mulla i on 4, niin silloin tuo oli 5, niin 5 miinus 1 on 4, niin 4 pienempi kuin 4, se ei mene tuota tekemään. Ja silloin se jättää sen rauhaan sen, jättää rauhaan tota sen, eli nyt parittoman kokoisella, pitääkö mun topata, että mä saan ajaa se alusta. Parittoman kokoisella se vaan tekee sitten noin, että se laskee sen summan noihin ja sitten se jättää tuon parittoman rauhaan siellä. Että silleen oot ihan oikeassa. Mutta oli niin pitkä lako, että tarvii vielä pari kysymystä, että ansaitsee sen kokonaan. Joo, mutta ihan periaatteessa hyvä huomio. Mutta se ei tarvii välttämättä ifiä siihen, että me voidaan miettiä tuossa se, että mihinkä kohti se ajetaan. Siitä. Mutta tässä kohti siis riitti nämä tämän näköiset vastaukset. Tuota mä en ole ihan varma, että no miksei se vähennyks, onhan se nolla voinut tehdä tollakin tavalla siinä, että tuossa on joku huomannut sitten jälkeenpäin, että se voi vaihtaa tuonne, että siinä taunossa on tietysti vähän huono editoija. Ja sitten tuossa on ensin käyty tekemään ne laskut ja sitten toisella kerroksella on nollaukset ja tuonne tarkoittaisi vaan silmukkana sitä, että tehdään siihen ensiksi yksi silmukka, mikä tekee ne laskut, ja sitten toinen silmukka, mikä laittelee niitä nollia paikalleen. Tai sitten voidaan mennä siirtää tuonne toisiin väleihin nuo alkiot, ei siis sitä toimintaa tuossa kohti muuttaisi. Joo, sitten kysyttävää. Sitten osataan taunoja tehdä. Ja villeistä en sano mitään, siellä on ollut itsekseen. Tästä mä toivoisin, että täällä on palauttaneet, oli 368, eli se on 200 ihmistä, mitkä ei ole tehnyt tätä tehtävää, ja kyllä siinä aika moni niin kuin sanoo jotakin oppineensa, että kun nimenomaan, siis yksi tärkeä asia oli, että kaikki mitä teette, osaisitte siirtää semmoiseen jossakin mielessä arkielämään. Eli siksi meillä oli se lappuleikki, että oikeasti ne aliimakutsut ei ole sen kummosempia kuin niitä lappuja antaa kaverille. Mutta se lappuleikki korostaa sitä, että se kaveri ei saa muuta informaatiota käyttää muuta kuin mitä niistä lapuista näkyy. Ja se on tärkeää, että mitkä lapup me annetaan ja missä järjestyksessä ja muuta. Mutta että ihan samoja asioita me niin kuin voitaisiin tehdä oikeassa elämässä. Ihan hyvin tuommoisessa jossain toimistossa voi olla, että joku ei osaa tehdä jotakin, niin se kantaa naapurihuoneeseen. B-virtasta luette, niin se kaikki kannetaan sille B-virtaselle ja sen pitää tehdä niitä asioita, sillä lappuja on vaan vähän enemmän siinä pinossa. Ja sitten tuo merkkijono-animaatio, niin tuo, jotka ei ole sitä katsonut, niin kanssa ilman muuta katsoa, koska tämä ja oikein ajatuksen kanssa, koska tämä näyttää hyvin sen, missähän se animaatio nyt on. Eikö se hypännyt sinne? Vähän turha tuossa. Eli tämä näyttää hyvin sen, kun ajatte tänne, että tuosta kissasta syntyy ensiksi sinne jonnekin Huitsin Nevadaan se merkkijono, ja tämä ID1 on nyt se viite, mistä mä puhun, eli tietokonekielessä ei tietenkään voi olla tämmöistä räpylä tämä, mikä näyttäisi jonnekin, vaan se korvataan jollakin, eli nyt se on tuo ID1 on tavallaan sen tunniste, ja sitten se näkyy nyt tässä animaatiossa sillä tavalla, että siinä on tuo ref 1, ja sitten kun te viette hiiren tuohon päälle, niin se näyttää, että nyt se ref 1 nimenomaan viittaa tuonne. Ja nyt kun me sanotaan sille jonolle, että muutuhan pienellä kirjoitetuksi, niin se jono luo sinne sen uuden merkkijonon, joka on toinen merkkijono. Ja sitten nyt se, että miten tämä jono pystyy sitten kohta olemaan kissa isolla, pienen hetkinen. Mikäs järki tässä on nyt muuttaa pienellä kirjoitettu kissa pienellä kirjoituksi? Eikö tuo alkuperäinen ollut? Onko tuossa joku painovirhe? Tuolla lukee iso K, mutta lukeeko tuossa pien K? Tuossa on varmaan painovirhe siinä animaatiossa. Joo. Eli nyt tuo jono referoi tuohon toiseen, mutta tämä näyttää nyt hyvin sen, että tuo jono ei ole se merkkijonon sisältö, vaan tuo jono on se viite sinne jonnekin, missä merkkijono asustaa. Ja se alkuperäinen jono on siellä edelleen se isolla kirjoittu kissa. Ja tuo viite nyt vaan käännettiin toiseen paikkaan. Eli ei kukaan muakaan kiellä sitä tekemästä, että jos mä osoitan tässä yhtä oliota ja sitten mä kyllästyn siihen olioon, niin mä osoitan toista oliota. Eli tämä viite vaihtuu toiseen paikkaan, mutta ei se yhtä oliota tuossa tehnyt niin kuin sen huonommaksi. Paitsi sitten kun me tullaan tämmöiseen tilanteeseen, niin kuin tässä kuvassa nyt on, eli että siellä on olioita, joihin ei kukaan osoita, niin kuin nyt esimerkiksi tässä kuvassa ei kukaan osoita tuohon alkuperäiseen isolla kirjoittuun kissaan, niin sen jälkeen se systeemistä toteaa, että ei tämmöisellä oliolla tee mitään, mihin ei kukaan osoita, kun siihen ei kukaan pääse enää käsiksi, kun siihen ei ole viitettä, niin silloin se muuttuu roskaksi se olio, ja sitten siellä aina välillä ajetaan semmoinen kuin muistin siivous, mikä käy ottamassa pois sieltä ne oliot muistista, mihinkä ei kukaan viittaa. Se ei heti lähde välttämättä sieltä pois, mutta se lähtee joskus myöhemmin pois. Mutta ajakaa sitä niin monta kertaa, tuossa on virhe, mun pitää pyytää tuolta Aallosta, että Aalto-yliopiston ne korjaa ton ison koon tuohon kohti. Mutta ajakaa sitä niin monta kertaa, että ymmärrätte, koska tuo jonojen ja viitteiden juttu, ja samaa mä piirsin tänään luennolla, niin se on aika tärkeä niin kuin jatko-ymmärtämisen kannalta. Mutta joo, testit voi näyttää, että se toimii niissä tapauksissa, millä se on testattu. Testit ei voi näyttää sitä, että se toimii kaikissa tapauksissa, koska sinne aina voi jäädä niin kuin reikiä. Sitten vertaamalla testiä ja toteutusta voi yrittää todeta, että ne testit niin kuin tietyssä vastaavassa tilanteessa, se ohma toimii tietyssä vastaavassa tilanteessa aina samalla tavalla, eli kohtuullisen hyvän todistuksen sitä saa, mutta ei aukotonta. Pongista oli luonnolla puhetta. Yllätyi, miten paljon aliohmia tehtiin. Lyhyet aliohmat tekee elämästä helppoa. Yksi aliohma, sillä on yksi selkeä tehtävä, silloin sitä on helppo lukea sitä koodia, koska jos sinä lukee, että luo kenttä, ja teitä ei kiinnosta, miten se luo kenttä tehdään, niin te tiedätte lukissani sitä pääohjelmaa, että kun sinä lukee luo kenttä, niin se luo kenttä ja kaikki, mitä sillä tarvitsee, joo. Olisiko siinä, että sä tuosta ikinä sitten siinä sun koodissa laittanut sitä, missä sille mailalle annetaan sitten isompaa, anteeksi pienempää y-koordinaattia? Joku vika siinä on, jos se toimi. Sitten tuolla, että onko pongissa, mikä tuolla lukee, onko pongissa normaalia ongelmaa, että pallo uppoo mailaan, niin joo, siinä jos se pallon vauhti pääsee, siis koko fysiikan lasku toimii sillä tavalla, että meillä on joku pelitilanne, ja sitten siellä sisäisesti pyöritään sitä pelisilmukkaa. Eli jos tällä on tällä kappaleella nopeus tuonne päin, ja silloin se pelisilmukalla on tietty delta t, eli aika-askel, missä se hyppää, niin se voi olla, että se pallo on niin seuraavassa aika-askelessa kuuluisi olla tuossa kohti, sitten lasketaan uusi tilanne, sen kuuluisi olla tuossa kohti ja tuossa kohti, ja jos tämä nyt on liian kova tämä mailan pallon nopeus, niin se saattaakin olla seuraavassa askeleessa täällä mailan sisällä tai toisella puolella. Eli jos se mailan nopeus siihen pelisilmukan pyörimiseen on liian kova, niin se saattaa mennä sinne sisälle. Se on sen verran alkeellinen se fysiikkalasku siinä, että siinä ei approksimoida sitä niin kuin tilannetta taaksepäin, ja silloin voi käydä semmoisia, että se menee jopa seinästä läpi tai sitten se jää sinne sisälle kiinni. Eli se toimii kohtuullisesti niin kuin järkevillä nopeuksilla, mutta sitten se vauhti on kasvanut isoksi, niin se voi hyvinkin tarttua siihen mailaan kiinni, kun sen jälkeen, kun se on mailassa kiinni, eli tullut tämmöinen tilanne, niin sen jälkeenhän se on niin kuin fysikaalisesti siihen liimautunut eikä enää irtoa. Niitä pitää pitää ominaisuuksina. Joo. Jos ei toimi, niin katsokaa huolella sitä koodia, että siellä on jonkun sorttinen kirjoitusvirhe teillä. Mennään näihin tehtäviin, minkä kanssa ihmiset tappeli aika paljon. Minusta turhaankin, jos joku sanoo, että 3 tuntia googlasin jotakin, niin kun ei näihin löydy vastausta Googlesta. Nämä on enempi niitä, että missä pitää ajatella, ja nämä ongelmat ei ole tietokoneongelmia. Eli nyt tässäkin, jos me etsitään pidempää merkkiä noista 2, niin kaikkein paras olisi tähänkin aloituksena semmoinen, että otatte kaveri, kirjoitatte sille 2 lappua, toissa lukee kissaa, toissa kanaa, ja sitten se kaveri rupeaa sinne miettimään, että mitä hän tekee kissalla ja kanalla. Mutta sitten sinne moni kirjoitti tämmöisiä vertailuja, miksei mä voisi tästä nyt ottaakin tätä ja tehdä tässä Visual Studio-esimerkkiä, Add New Project, Console Main, ja jonot olkoon vaikka sen, eikö onko mulla joku nimi täällä, niin mä saan samat testit käyttää. Pidempi sana on näköjään sen projektin nimi, käytetään samaa, niin ne toimii ne samat testit siinä paremmin. No ja sitten meillä oli tämä valmis runko täällä olemassa. Kun mä kopioin noin sen, niin se ei mielestäni, oho, siihen tulee rivinumerot tuohon kohti, mihin piti täydentää. Ei, kun se ottikin joo, ne rivinumerot tuli tuohon hassusti, joo, se ei oikein näköjään toimi. Se ehkä näppärämpi on kopioida tuossa tavallisen editorin asennossa, ei tuossa highlight-asennossa. Noniin, eli. Tuossa on yksi ihan toimiva ratkaisu, mutta se moni lähti tekemään sitä näin, että tälle aliohjelmalle tuotiin parametrina sana 1 ja sana 2, niin sitten olisi pitemmälle pitänyt tehdä jotakin, niin nyt siitä kokonaislukuesimerkistä innostuneena niin kirjoitti, että jos sana 1 on isompi kuin sana 2, niin return sana 1. Ja mitä tämä nyt tarkoittaisi, ei se nyt edes tykkää tästä, mutta mitä se tarkoittaisi, jos se olisi olemassa, niin ei sen olisi missään tapauksessa järkevä tarkoittaa niiden merkkijonojen pituuksia. Esimerkiksi C++ssa voisitte kirjoittaa tällä tavalla ja Pythonissa voitte todennäköisesti kirjoittaa tällä tavalla. Eli jos 2 sanaa voisi verrata, niin mikä olisi se järkevä tulkinta niiden tuommoiselle vertailulle, että mitä tuo suurempi merkki voisi tarkoittaa, jos se toimisi tässä kielessä? Mikä olisi semmoinen puolikkaan järkevä ajatus niiden välille? Joo, eli se, jos tämä toimisi, niin se järkevin tulkinta sille olisi, että onko tämä sana 1 aakkosissa enempi kuin sana 2. Eli jos sana 1:ssä olisi vaikkapa ääliö ja sana 2:ssä olisi aapine, niin silloin tämä sana 1 olisi suurempi kuin se on aakkosissa isompi. Eli eihän merkkijonoja järjestäessä niin kovin usein olla kiinnostuneita tätä demotehtävää lukuottamatta sitä, kumpi on pitempi, vaan nimenomaan sitä, että miten ne on aakkossa suhteessa. Eli tämä ei silleen ole niin kuin järkevää lähestymistapaa, ja jos te antaisitte kaverille ne laput, niin ensimmäinen hommahan, mitä se kaveri siellä todennäköisesti haluaisi tehdä, niin se haluaisi tietää, että mikä on sen ensimmäisen sanan pituus. Ja jos sen saa sanottua edes suomeksi tähän muotoon, että se kaveri saisi sanoa, että mun tarvitsisi tietää, kuinka pitkä tämä eka sana on, niin te olette niin kuin todella paljon voiton puolella. Että jos annatte kaverille ne laput ja se ääneen siinä sitten sattuu sanomaan, että mun pitää selvittää tämän pituus, niin silloin teillä on se algoritmi jo niin kuin huomattavasti paljon pitemmälle ja silloin teillä on mahi sitä selvitä. Sitten seuraava homma on, mennään stringin dokumentaatioon. Toimiikohan se näin, että jos mä menen stringin kohdalle ja painan F1, niin se hyvässä tuurissa toimii jopa sillä tavalla. String reference blah blah blah. Ei se nyt mennyt oikein hyvään kohtaan. Jos mä pistän tuossa tuo isolla kirjoitettu string, siinä sanotaan, että pikkustring on alias isolle stringille. Ja sitten sanotaan, että string-luokka on tämmöinen. Siinä on muodostajia kymmenkunta kappaletta melkein. Siellä on muutama ominaisuus. Ja sattu niin hyvä säkä, että heti tässä kohti tärppäs meille. Eli huomataan, että length on semmoinen juttu, mikä antaa meille niiden kirjainten määrän paljon siinä merkkijonossa on, eli sen pituuden. Nyt vielä sitten, kun osaa kirjoittaa se oikein ne T ja H siihen, eli nyt mä voin sitä sanaa ykköseltä kysyä, että mikä se sun pituus on. Mä en tiedä, miten se arvasi jopa tuohon lengthin kohdalle mennä, vaikka mä en tehnyt yhtään mitään. Onko se sitä mieltä, että sitä useimmiten sitä tarvitaan? No sitten tuleeko tuohon sulut vai ei, niin tämä on nyt sitten vähän ongelmallinen juttu. Ja se näkyy tässä dokumentaatiossa. Eli ominaisuudet on semmoisia, niin kuin Jypelissä olette esimerkiksi laittanut, että pallo.x on jotakin, niin se x on ominaisuus. Siihen ei ole tullut teille koskaan sulkuja perään. Eli ominaisuudet on suoraan semmoisia arvoja, mitä voidaan käydä kysymässä sitä otukselta. Ja sitten metodit on semmoisia, missä aina tulee sulut perään. Eli mä en tiedä, näkyisikö tuosta, jos tuota menee katsomaan, että no onhan täällä vaikka jonkunlainen käyttöesimerkki siitä, mistä näkee, että siihen ei tule sulkuja perään. Eli nyt me olisi ratkaistu sitten se ensimmäinen murhe, että millä me saatiin sanaa ykkösen pituus. Jos tuo saatiin ratkaistua, niin me ollaan jo aika paljon pitemmällä, niin todennäköisesti me sanaa kakkosen pituus saadaan ratkaistua ihan samalla tavalla. Kysytään vain sitten sanaa kakkoselta se pituus. Noin. Ja nythän me ollaan sitten kiinnostuneita siitä, että miten ne pituudet suhtautuu toisiinsa. Eli jos tuo pituus ykkönen on suurempi tai yhtä suuri, muistatte siitä, että miten ne merkit tulee, kun sanotte se ääneen suurempi tai yhtä suuri, niin ne merkit tulee samaan järjestykseen. Eli jos pituus ykkönen on isompi tai jopa sama, niin sitten moni teki sitten sen virheen, että kirjoittaa tuohon pituus ykkönen ja ihmettelee, että miksi se ei toimi. Ja enhän mä kysynyt sitä pituus ykköstä, mua ei pätkääkään kiinnostanut se pituus, mua kiinnosti vaan se, että kumpi niistä on isompi. Eli nyt jos mä sain selville, että ton ykkösen pituus on isompi, niin silloin mä nimenomaan haluan palauttaa sen sanaa ykkösen. Ja onneksi se meille tässä sanoo siitä, että ethän sä voi count implicitly convert type int to string. Eli enhän mä voi muuttaa nyt onneksi automaattisesti sitä esimerkiksi kissan viitosta merkkijonoksi. Jos se muuttuisikin merkkijonoksi, minkä mä saan tehtyä sitten huijaamalla näin, niin nyt mä palauttaisin kaverille viitosen. Merkkijono on 5, en suinkaan sitä kissaa. Se kaveri halusi tietää sen, että tuossa on sulle 2 merkkijonoa, anna mulle niistä se kumpi on pitempi. Eli sehän siinä pitää katsoa, että minkä lapun se kaveri mulle antaa takaisin ja huomata, että se antaa meille nimenomaan sen sanalapun sieltä takaisin. No niin, sitten siinä voi olla LC tai voi olla olematta LC. Henkkohtaisesti en laita siihen, koska aina kun on ifi, missä on retuuni perässä, niin sitten kun katsotte sitä vuokaaviota ja piirrätte sen, niin huomaatte, että se oli siinä else tai ei ollut else, niin se käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin jos mä lähdin tässä kotiin, niin jäljellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos mä lähdin kotiin, niin mä oon mennyt kotiin. Jos mä mennyt kotiin, niin jäljellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun tästä jatketaan, luki siinä else tai ei. Eli aina kun on retuuni ifin perässä, niin silloin sen perässä ei sitä elseä välttämättä tarvii.
Eikö se else parantaa sen ohjelman luettavuutta?
Parantaako se else sen ohjelman luettavuutta, niin se voi just tässä parantaa, mutta sitten kun tämä ongelma pitenee, niin kun tulee else, niin sitä ei lue erkikään sitä koodia. Ja silloin on helpompi ajatella sitä, että jos mulla joku osa-ongelma tulee valmiiksi, mä lähden pois. Sitten mä jatkan tavallisesta asiasta. Jos joku osa-ongelma tulee pois, mä lähden kotiin. Mutta tästä on ehdottomasti joku toinen voi olla eri mieltä. Eli tähän ei ole olemassa sitä oikeaa vastausta. Että se on vain henkilökohtainen mielipide. Että mä tykkään siitä, että se ajatus on se, että jos mä jonkun sain valmiiksi, niinhän tekin teette. Joku on kuunnellut ihan tarpeeksi mua täällä, niin se lähtee kotiin täältä. Eikä mieti, että mitä kaverit jää tekemään siihen. Mutta se on makuasia. En siitä sano, että en ammu kovasti ketään, joka kirjoittaa tuohon kohti else. Et jos sen tykkää, että se on itselle selvempi, niin se on makuasia. Joo. Silloin me on saatu ton näköinen siitä jutusta. Eli se on nyt tietyssä mielessä suora sovellus sitä kahden luvun suurimmasta. Ainoa, että se kumpiko on parempi, niin me kysyttiin nyt vähän eri asialta. Me ei kysytty suoraan niiltä otuksilta, vaan me kysyttiin se joltakin te otuksen ominaisuuksilta, joita tässä tapauksessa edusti pituus. Mutta tämä voisi olla joku muukin asia, mitä tämä kysyttäisi. Pujottelukilpailussa se voisi olla se, sieltä laskee Tanja Poutiainen ja joku toinen, niin se ominaisuus kysytään, että paljon sun aika oli ja paljon sun aika oli. Ja sen perusteella sitä palautetaan, että voittiko Tanja vai joku toinen. Tästä kysyttävää. Joo. Voiko tämän tehdä ilman näitä apumuuttujia? Niin totta kai. Eli aina kun teillä on jotain sijoitettu jollekin muuttujalle, niin aina te voitte ihan hyvin tehdä sillä tavalla, että koska tämä mömmö on sijoitettu tuolle muuttujalle, niin joka paikkaan, missä tämä muuttuja esiintyy, niin sä kirjoitat saman mömmö. Että jos jonkun mielestä tämä on selkeämpi tällä tavalla, niin se on ihan okei. Ja silloin me ei tarvita noita apumuuttujia siinä. Mun olisi ennen tätä muutosta olisi oikeastaan pitänyt ajaa nämä testit, jotta me olisi nähty sitten, että tuon muutoksen jälkeenkin ne samat testit menee läpi itse. Eli tässä kohti teidän pitää itse valita se, että onko teille selkeämpi tehdä asiat palaa kerrallaan. Mä suosittelen, että niin kauan aikaa, kun teillä ei ole automaatio tämä, niin teette niitä asioita ihan pikkuinen askel kerrallaan. Koska silloin se ongelma saadaan jaettua pienempiin osiin, mitkä niin kuin pysyy paremmin käsissä. Plus se, että tämä on pikkasen vaikeampi depukaata nyt, jos tämä on kaikki kirjoittu yhteen. Eli sitä depukkausta helpottaa huomattavasti se, että nyt kun se ei anna sitä enää peruuttaa mun, no mä korjaan sitä sen verran. Eli sitä depukkausta on paljon helpompi tehdä, kun meillä on pienet palaset täällä, niin me nähdään ne välitulokset helpommin. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka tässä anna ensimmäinen sana, anna toinen sana. Tätä on tylsä lähteä depukkaamaan tätä alusta, mutta mä oon kiinnostunut sitten asiasta, kun me tullaan tänne aliohmaan sisälle. Tai no joo, mä laitan tuohon vaikka nyt breakpointin tällä kertaa. Eli nyt mä sitten sanon, että ajetaan tää depukkerilla ja nyt se seisoo tossa kohti. Minne se meni ne konsole? Readlineit. Eikä kun mulla on se taunu ajo siellä taas töpeksin. Eli taas tuli se juttu, että enhän mä aja tätä projektia, tämä pidempi sanaprojektia, vaan tuo piti laittaa oletusprojektiksi. Eli nyt ajetaan uudestaan depukilla. Anna ensimmäinen sana, se olkoon vaikka kissa ja toinen sana on kana. Ja nyt kun mä painan Enterin, se jatkaa sitä ohjelman ajamista, kunnes se tuli siihen mun breakpointtiin ja pysähtyi siihen. Siinä mä näen, että sana ykkönen on noin paljon, sana kakkonen on noin paljon ja pidempi ei ole koskaan ollut vielä käytössä, koska mä en ole vielä käynyt siellä aliohjelmassa funktiossani, niin sen takia se pidempi on nulli. Ja nyt kun mä sanon sieltä, minnekä ne hukkuu ne mun mitkä ne hukkuu, ne mun depukkausnappulat, ne kansi opetella ulkoa, intu ja over, eli nyt mä haluan nimenomaan mennä katsomaan, mitä siellä alihommassa tapahtuu. Siksi mä painan nytten en step overia, koska se meni sitä niin kuin hups yhdellä askeleella. Mä haluan mennä katsomaan, mitä alihommassa tapahtuu, niin mä painan step into. Ja nyt mä oon alihommassa, niin se alihomman sana ykkönen, joka siis on eri asia kuin se pääohman sana ykkönen, vaikka onkin sama arvo, sama nimi, mutta silti ne omat muuttujat. Niin nyt kun mä kysyn pituus ykkönen, tuossa periaatteessa fiksua painaa step over, kun te ette halua katsoa, mitä se length tehdään siinä. Tosin ei se valitettavasti näytäkään näillä asetuksilla sitä. Eli nyt mulla on se pituus ykkönen, eli sitten mulla on vitonen käytössä tuossa. Ja tämä nyt on se ero, että tätä ei saisi silloin niin nätisti tehtyä askel kerrallaan, kun sen tekisi siinä sillä yhdellä pitkällä lauseella. Tosin sielläkin voisi tehdä sillä tavalla, että maalais ton, painaisi oikeaa nappulaa ja add watch, niin saisi sen lisättyä tuonne ja sillä tavalla saa niin kuin depukattua sitä, vaikka siinä on enempi niitä. No niin, sitten pituus kakkonen hakematta, haetaan pituus kakkonen, se on 4. Ja sitten sit verrataan pituus ykköstä ja kakkosta. Jos ette usko, että se osaa verrata, niin se voi taas maalata. Ei ole pakko maalata, mutta jos ette usko, niin voi katsoa, että oho, sinne tuli mun maalauksessa ylimääräinen sulku. Korjataan se. Eli pituus ykkönen on suurempi kuin pituus kakkonen, se on tosi. Niin silloin se tarkoittaa, että me lähdetään reittiä retun sanaa ykkönen. Eli kun mä menen siihen ja step, niin sitten se lähtee sen sanaa ykkösen kanssa pois. Tulee pääohjelmaan, kiikuttaa nyt tullessaan sitä sanaa ykkösen viitettä. Ja nyt se sijoitetaan tuonne pidempään ja pidempi on kissa. Eli tolla tavalla mä niin kuin suosittelen, että niin kauan aikaa, kun te ymmärrette umpitarkasti, mitä nämä tekee, niin ajelette niitä omia demotehtäviä ja muita sitten sillä debuggerilla, niin saatte tehtyä itselle sitä villeilyä siinä ja mietittyä aina, että mitä tässä tapahtuu. Ja sillä tavalla tämä kieli ja toiminta tulee tutummaksi, että tämä debuggeri on aivan loistava väline. Että kumpa olisi ollut silloin, kun minä olin pieni, niin tämmöisiä. Niitä tuli sitten kyllä myöhemmin, mutta turhan paljon jouduin kirjoittamaan koodia ilman, että oli käytössä tämmöistä. Ja silloin sitä koodia kirjoitettiin, kun ei saanut noita watcheja ja muuta laittaa, niin sinne väliin aina lisättiin tätä tulosta tässä, että tämä on näin paljon ja tämä on näin paljon. Ja sitten kun se ohjelma julkaistaan, niin sitten pitää muistaa ottaa niitä tulostuksia pois ja se ei ollut kivaa. Joo. Tuosta vielä kysyttävää. Mutta ei nämä pitkiä ole nämä demotehtävät. Että se äskönen, mikä oli siinä, niin se kahden rivin vastaus oli ihan oikea vastaus tähän. Eli se voi ihan hyvin olla tuolla tavalla tehtynä. Tuossa on apumuuttujilla, niiden nimet on A ja B. Se on vähän siinä ja siinä, että joku, mikä viittaa enempi tai vähempi siihen pituuteen, niin olisi ehkä pikkasen parempi nimi. Tuossa oli tuo lyhyt vastaus, tuossa on tasan sama vastaus, mutta sisennetty eri tavalla. Ai niin, se on muuten yksi vika teillä, että se sisennys unohtuu. Tuossa esimerkiksi ei ole sisennetty nätisti. Hetkinen, tämä on vielä väärä vastaus tähän tehtävään. Tässä on tehty sitten tällä tavalla, että siinä on ensin katsottu tämä, että onko sana ykkönen suurempi, ja silloin palautetaan sana yksi. Sitten on erikseen katsottu, että jos ei ole silleen, niin olisiko ne sitten yhtä pitkät. Ja periaatteessa tästä tulee lievästi tehotonta nyt, koska just mä kaverilta kysyin, että hei, kuinka pitkä sä oot? Ja sitten menee mikrosekunti, ja mä kysyn kaverilta uudestaan, että kuinka pitkä sä oot? Eli periaatteessa tämä on niin kuin hitaampi kuin se äskeinen, koska se joutuu kaksi kertaa niin kuin se saman tiedon kaivamaan sieltä esille. Eli sillä se tuossa helpottuu, että kun siinä on se yhtä suuruus mukana. Mutta ei se nyt valtava iso ero ole. Tuommoista is null or empty, niin periaatteessa sitä voisi tarvita silloin, jos meillä on riski sille, että nämä muuttujat olisi null viitteitä. Mutta me voidaan asettaa tiettyjä semmoisia esiehtoja näille alijohmille ja sopia, että tänne et saa tuoda null. null-viitteitä. Että ihan välttämättä sitä ei tarvitse tuolla tavalla tehdä. Se, että jos ne merkkionot on tyhjiä, niin se ei haittaa meitä mitään. Eli on eri asia, että mä viittaan semmoiseen otukseen, minkä päästä löytyy, ei yhtään mitään merkkiä, kuin se, että mä en viittaa yhtään minnekään. Ne on totaalisti eri asiat. Eli mä voin myös tyhjältä merkkionota kysyä, että kuinka pitkä sä oot. Ja silloin se tyhjä merkkiono sanoo, että mä oon nolla pitkä. Mutta jos en mä näytä ketään, ja mä menen silloin kysymään, eli tuo null tarkoittaa sitä, että mä en viittaa mihinkään, ja mä menen silloin kysymään, että kuinka pitkä sä oot, niin silloin se kaatuu, koska mä en keneltäkään kysy sitten mitään. Tuossa on aika samannäköisiä, tuo retuuni mielellään ei sisennettynä tuossa, koska se on niin kuin ton ifin tasolla oleva asia. Ton perään välilyönti mielellään, että jos meillä on tämä if, niin siinä on välilyönti perässä. Tämä on sillä mennyt rikki nyt, että tämä sana ykkönen on esitelty täällä parametrina, ja sitten se sana ykkönen sitten luodaan uusi sana yksi muuttuja tuossa, tai todennäköisesti edes käänny. Mä voisin kokeilla, että minnekä mä se hukkasin tuonne. Voisin kokeilla, niin se ei todennäköisesti edes käänny, jos mä rupean sitä muuttujaa sinä uudelleen esittelemään. Joo. Eli silloin se sanoo siinä, että et sä voi uudelleen tähän samaan skooppiin, eli alijohmaskooppi alkaa tästä alijohman alusta, niin, eli se skooppi oli se, missä ne muuttujat elää. Eli tässä samassa skoopissa ei voi olla samannimisiä muuttujia kaksi kappaletta, eli nyt meillä menisi niin kuin pilalle nämä sanaa ykkönen ja sanaa kakkonen, tätä onneksi ei voi ajaakaan. Se toki toimisi, jos mä ottaisin tuosta pois nuo, että se esitellään se muuttuja, mä käyttäisin vain muuttujan sijoitusta siinä, mutta nyt me oltaisiin pelattu se alijohman toiminta, eli nyt tämän jälkeen se alijohma ei osaa mitään muuta kuin aina sanoa näistä kahdesta sanasta sen, ei mistään muusta. Eli tarkoitus on, että se alijohma puuhastelee aina sillä tiedolla, mitä se tulee parametrina, ja siellä ei sitten niihin enää uutta saa sijoitella. Pituus 1 ja pituus 2 on ihan hyviä nimiä. Tuossa niiden merkkionojen nimet on A ja B, miksei, ei se nyt mitään. Eka sana pituus, toka sana pituus. No joo, tuossa on otettu apu. Tämä sisentämättömyys tekee tästä vaikea luettavaa, mutta okei. Eli tuossa on otettu apumuuttuja nimeltä S. Siinä on heitetty arvaus, että jos se S olisi S1, ja sitten on katsottu, että jos se S2 onkin pitempi, niin laitetaan sitten S ja S2. Eli tämä on nyt tehty just samalla tekniikalla, minkä mä tein sen kahdesta luvusta pidempi, että tehdään ensiksi semmoinen voittajaehokas sinne, ja sitten saa muut yrittäjät, jos ne voittaa sen. Eli tämä S on nyt tavallaan aina se voittaja. Tosin se, että olisiko tuo S-nimi nyt sitten joku, mikä olisi paremmin joku pisin tai semmoinen, niin se olisi ehkä siinä kätsy. No tuossa se on sama tehtynä sille, että sen nimi on pidempi. Ensiksi on heitu alkuarvaus, että se sana kakkonen on pidempi. Sitten katsottu, että jos me arvattiinkin väärin, eli jos se sana ykkönen on sittenkin pidempi, niin ehkä looginen, joo, ehkä loogisesti tuo olisi ollut silleen, että toimiihan tuo nyt, ei siinä mitään. Mutta ehkä tuossa nyt sitten se logiikka olisi voinut olla se, että tuossa olisi ollut, että pidempi on sana ykkönen. Noin. Eli me ensiksi mittaillaan, että kuka siellä on pisin, ja sitten lopuksi palautetaan se pisin. Ja tämä on semmoinen, mitä jotkut sitten suosii, että alijohmassa ei ole kuin yksi ainut paikka, missä tehdään se retuun. Eli jotkut vannoo hirveästi tämmöisen nimeen. Mä henkkohtaisesti tässä kohti en ole niin tiukka, vaan mä tykkään, että jos mulla joku homma selvisi, niin mä lähden saman tien kotiin, enkä jää veteilehtimään enää pitemmäksi aikaa. Mutta on perusteet tämmöiselle mallille, missä aina on vain yksi loppukohta, koska monesti meillä on semmoisia tilanteita, että täällä alijohman alussa tullaan varaamaan jotain resursseja, esimerkiksi otetaan joku tietokantayhteys tai muu, niin sitten ennen kuin me lähdetään pois sieltä alijohmasta, niin me vapautetaan ne resurssit. niin silloin se on järkevää, että niitä lähtökohtia on vain yksi, koska muuten niiden kaikkien muiden pois lähtökohtien eteen pitäisi tehdä se sama resurssien vapautus, mikä C++ onnistuu helpommin vielä kuin täällä Javassa ja C#:ssa. Joo. Onko jollakin vielä joku erilainen, mistä haluaa kysyä, että... Täällä on vähän monta näitä kombinaatioita tälle, että ihan noin paljonhan näitä kombinaatioita ei tuossa yhteistä ehtoa käyttäessä tarvitse olla, että noista osa menee päällekkäin jo noissa ehdoissa. Että. Joo. Kyllä nyt rupeaa siinä ne, mitä tuolla on erilaisia, niin ollut olemaan. Mutta jos tämä oli se meidän toiseksi tärkein tehtävä tänään, niin onko tästä mitään? Tämä on aika oleellinen, että ymmärtää tällä tavalla tehtynä tai sillä, millä äsken tehtiin se. Käyttää apumuuttujia tai käyttämättä apumuuttujia, ei se ole, se ei ole siinä oleellista. Joo. Miten sulla luki tässä? Onko sulla täällä Timissä se niin? Mikä käyttäjätunnus? Tämä. Eli otetaan se tuonne. Otetaan se tuonne ja katsotaan. Yksihän siinä on tietysti se, että jos mä saisin koodin, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään, niin mitä mä tekisin? Mä pistäisin breakpointin tuohon riville 41 ja lähtisin katsomaan, miten se toimii. Mutta katsotaan, näkeekö tästä nytten. Joo. Ajetaan tämä nyt mallin vuoksi tuolla debuggerilla. Eli niin nähdään, mikä tässä on ongelmana. Eli miten mä sitä itse lähtisin ratkomaan. Jos taas niin pitkä koodi, että mä tuosta ymmärtäisi mitään. Kun tuossa näkee tietysti heti, missä se on väärin, mutta oikeasti aina ei näe. Ja esimerkiksi kun mä otan Timiä teen ja pojat on kirjoittanut sen jotakin ja mä en yhtään ymmärrä, että mitä siinä tapahtuu, niin silleen mä tutustun siihen ongelmaan, että mä pistän breakpointin sinne ja katson, että tohon tulli ja mitä siinä tapahtuu. No niin. Eli nyt mä ajan ton F5, kysytään eka sana, kumpipa ei toimi sulla? Eli kumpi sulla nyt oli siinä? Sana 1 on pidempi, eli mä laitan nyt sana 1:ksi kana ja sana 1:ksi kissa, sana 2:ksi kissa, noin. Ja nyt kun tämä mennään, niin pidempi ehdokas tuossa hienosti saa arvon. Pidempi on nytten kanaa. Mutta annetaan nyt sanaa 2:lle, joka on meillä kissa, niin annetaan sillä mahdollisuus voittaa kanaa. Eli verrataan tuo tuossa. Eli tehdään vertailu tuossa. Se oli totta. Totta, että sanaa 2 on pidempi. Ja nyt tehdään mitä? Eli sana 2:sta tuli kana, ja nyt sulla on kaikki kanoja. Mikäs siinä? Kesälläkin laskeutuin kanafarmarin pihaan ja sanoin, että kanat on silloin onnellisia, kun niillä on 10 kukkoa vähintään. Ei kun siis 10 kanaa kohti on 1 kukko, niin silloin ne on onnellisia kanat. Että. Mikäs se, jos on paljon kanoja? Eli mikä meni väärin? Eli ethän sä sanaa 2:sta halua muuttaa siinä, vaan sä haluat muuttaa sitä, kumpi on se voittaja. No, hirveä himo kirjoittaa lisää 2:sia tuonne. Noniin, mä voin stopata tuon äskeisen ajoon, ajaa se uudestaan ja antaa ne samoin päin ne sanat kanaa. Oho, nyt sinne ei muuten lue kanaa, nyt sinne lukee ihan jotakin muuta. Tuo ajo meni pieleen, stopataan se. Mä painoin vahingossa tapulointimerkkiä, niin siinä olisi ollut kurja depukata, kun siinä on, no ajaksi nyt sitä, nytte, kanaa huolella, kissa, ja nyt me ollaan tossa, silloin pidempi saa olla se kanaa, sitten katsotaan, onko kissa pidempi kuin tuo on, ja nyt me pidempään sijoitetaan sanaa 2, jolloin pidemmässä on nyt kissa, ja nyt me palautetaan pidempi. Eli muistakaa se, että tuo yhtä suuruus ei ole mikään semmoinen, mikä saa kirjoittaa, siis sori, tämä ei ole yhtä suuruus, vaan sijoitus, ja siinä se menee pieleen. Siis tästä voi taas syyttää näitä kielentekijöitä, että miksi ne on valinnut sijoitusmerkiksi semmoisen, mikä on symmetrinen merkki. Eli paljon fiksumpaa olisi ollut valita tähän joku muu merkki. Esimerkiksi APL:ssä oli tuommoinen, jossa oli selvästi suunta, eli sana kakkonen työnnettiin tuonne pidempään. Pascalissa oli tuossa kohti tuommoinen merkki, mitä matemaatikot käyttää määrittelyn merkkinä, missä siinäkin on selkeästi suunta. Sitten vaan ne, jotka teki C-kielen, niin päätti olla, niin kun, ne ei halua kirjoittaa koskaan yhtään ylimääräistä, ne valkkasi siihen yhden merkin, ja se yksi merkki oli niin kun, todella huono valinta tuohon. Eli muistakaa se, että aina se, joka siinä on saamassa, niin se on vasemmalla, ja se, joka laitetaan, niin on tuolla oikealla, eli ton sijoituksen suuntaa aina tonne päin. Joo, ihan hyvä kysymys oli, ja opettavainen esimerkki. Ja siitä hyvä, että näkee, miten debuggerilla sitä voi sitten lähteä katsomaan sitä ongelmaa. Sitten vielä. No niin, siirrytään seuraavaan. Jos nyt haittaa, vaikka tämän puitteissa vähän menee, koska tämä on tärkeä tehtävä meillä. No sitten lässytystä. Eli tuossa on tehty yhdellä rivillä tuo. Otetaan sieltä se kirjainten muutos, olisi tuo pääohjelman nimi. Tehdään tänne, kun mulla se ajo kesken siellä, eli topataan se äskeinen ajo, niin saadaan se Solution Explorer näkyviin. Ädätään uusi projekti nimeltä kirjainten muutos, ok. Ja nyt ollaan kaukaa viisaat ja laitetaan se välittömästi oletusprojektiksi ja noita juusingeja on noissa liikaa, kun se tulee sillä oletuksella siihen niitä juusingeja ylimääräistä. Eli nyt jos mä ajan sen ja sanon ralli, niin sit se sanoo mulle lalli. Ja nyt se toteutus oli sitten semmoinen, että mä etin tuohon aluksi semmoisen, mikä olisi tehty vähän useammassa välivaiheessa, koska esimerkiksi tuo voisi olla ensimmäisellä näkemällä selkeämpi. Ja ehkä se tulisi vielä selkeämmäksi, jos tämä tehdään parissa stepissä, eli tehdään ensiksi tänne yksi apumuuttuja lause, mikäs mä nyt sanoisin, ei nyt kovin älykäs nimi, lause ykkönen ja string lause kakkonen. Ja tuossa lukisi lause ykkönen ja tuossa palautaisi lause kakkonen, niin se olisi tehty välivaiheella. Mutta se äskeinen oli täysin oikea. Eli nyt kun menette etsimään taas sen string-luokan avustuksia, niin huomaatte, että sillä on replace-niminen metodi. Ja huomaatte, että se replace-niminen metodi tarvitsee kaksi parametria, eli mikä kirjain ja millä kirjaimella korvataan. Ja sitten se palauttaa meille stringin, eli tuossa lukee, että se palauttaa meille stringin. Eli se tulos, mikä sieltä saadaan, niin sijoitetaan johonkin toiseen string-tyyppiseen vehkeeseen. Eli tämä ensimmäinen vaihtaa nyt pikku r isoksi l. No sitten meillä on se uusi lause siinä, niin sille uudelle lauseelle me sanotaan, että alahan vaihtaa sitten vielä isot r isoksi l, ja taas se palauttaa uuden merkkiin on sieltä, ja me otetaan se kiinni ja palautetaan se uusi merkkiin on sieltä. Ja miksi me ei ihan välttämättä tarvita noita apumuuttuja, niin on se, että kyllä mä periaatteessa voin ottaa ton tuloksen kiinni tähän mun parametrina tulleeseen. Ja tämähän ei muuta sitä alkuperäistä nytten, koska tuo stringhan on immutable, eli se, mikä se pääohjelma näytti mulle, että tuossa on se merkkijono, niin nythän mä en tässä kohti, eli jos me tullaan sitä pääohjelmasta päin, ja mä olin kirjoittanut sinne, antanut sinne sen ralli, niin nyt kun mä sanon tuolle lauseelle, niin tuo lausehan on nyt viite tuohon kohti, niin sitten mä sanon sen lauseelle, että replace r l, niin sehän tekee mulle uuden merkkijonon siitä, jossa kaikkien R:ien tilalle vaan laitetaan L. Ja se palauttaa meille viitteen siitä, että tossa on se uusi, mikä tein, mutta itse en ole muuttunut mihinkään. Ja äsken mä sijoitin sen lause ykköselle, mutta ihan sama se, jos mä sijoitan sen tuonne lause kakkoselle, tuonne lauseelle. Ja silloinhan mulla ei tämä ei enää viittaa sinne. Eli nyt vähän riippuu, mitä sillä pääohjelman puolella on, mutta nyt mä en ole enää missään tekemisessä sen alkuperäisen lauseen kanssa. Ja nyt tämä lauseniminen muuttuu ja viittaa siihen uuteen muuttuneeseen. Ja samalla logiikalla mä voin tehdä tämän seuraavan askeleen täällä, eli että sanotaan että se lause muutetaan ja otetaan kiinni, mitä se palauttaa joko apumuuttujaan tai toiseen. Henkkohtaisesti en hirveän innostunut ole siitä, että vaikka tuo ei muuta sitä pääohjelmaa, niin en ole innostunut siitä, että me muutellaan noita parametrien arvoja. Et mieluummin ei muutella noita parametrien arvoja koskaan, koska käytännön elämässä usein käy vielä sillä tavalla, että me vähän jatketaan tässä hommia ja jatketaan hommia ja jatketaan hommia. Ja sitten täällä lopussa muistetaan, että ai niin, olihan meillä se lause siellä. Ja sitten se lause ei olekaan se, mikä se oli alun perin, jos me ollaan sitä muutettu. Eli sen takia mä en niin kuin koskisi, ja se on aika yleisesti hyväksytty tapa, että ei mielellään käytetä niitä apumuuttujina, mitä meillä on tuolla parametreina. Eli siksi olisi ihan perusteltua tässä kuitenkin tehdä tälle joku apumuuttuja, vaikka lause ällillä sitten. No sitten tämä toinen steppi sitten voi ihan hyvin taas ollakin jo, että siinä ei enää uutta apumuuttujaa ihan välttämättä tarvitse. En mä tiedä, oliko tuo hyvä nimi lause ällillä. No sitten jos haluaa mennä siihen, mikä mä äsken näin se yhden version, niin nyt me voidaan käyttää hyväksi tätä, että koska mä olen tämän sijoittanut tonne lause ällään, niin saman tien mä voin siihen, missä täällä lukee lause L, niin pistää tuon samaan merkkijonon. Ja koska mä nyt olen tuonne lause L:ään sijoittanut tämmöisen hirvittävän mömmön, niin mä voin sen samaan mömmön sijoittaa suoraan siihen kohti, missä sitä käytetään, eli tuohon. Ja lopputuloksena, jos joku tykkää tästä muodosta, niin siitä saa tämmöisenkin, missä se tehdään niin kuin kaikki yhdellä rivillä. Onko tämä parempi tai nopeampi tai muuta, niin se on pelkästään makuasia. Siinä ei ole niin kuin mitään. Että se apumuuttujien käyttäminen ei yleensä hidasta sitä ohjelmaa, koska jos sillä tulee liikaa apumuuttujen, se kääntäjä hyvin monesti niitä osaa sieltä poistaa. Kunhan niitä ei ole sillä tavalla niin kuin joissakin taunotehtävissä, että oli niin kuin ykkösalkioille, kakkosalkioille, kolmosalkioille, kaikille oli oma apumuuttuja. Mutta se, että onko siellä yksi tai kaksi niitä, niin se ei käytännössä vaikuta siihen hommaan. Että ihan kumpi on selvempi, se äskeinen muoto, missä käytettiin apumuuttuja tai tämä, niin mutta molemmat tekee saman asian. Ja nyt kun meillä on testit, niin me olisi voitu ne testit ajaa äsken ennen muutoksia ja muutosten jälkeen ja todeta, että ne meidän muutokset ei rikkonut testiä, että sieltä tulee se vihreä, kunhan nyt maltaisi tulla, vaan eipäs muuten tullutkaan. Pidempi merkkijono ei toimi enää. Se hajosi varmaan siinä silloin, kun tehtiin niitä kanajuttuja sinne, niin se varmaan lakkasi silloin toimimasta. Mutta tämä toimi. Menipäs se nyt pitkään miettiväksi. Mikähän siinä mun... Tietysti ei ole kovin hyvä idea, että jättää tänne toimimatonta koodia. Eli mä en tälle ole ajanut uutta versiota ehkä sen jälkeen, kun mä tein noita muutoksia. Ei. Jos sanaa kakkosen pituus, mistä sä nyt väittää, että se ei toimi? Eli 33 riviä. Tuo yhtä suuruustapaus ei sulla nyt toimi samalla tavalla kuin tässä meidän testeissä. Eli en huomannut tuota tuossa. Eli tässä oli hyvä esimerkki, että aina kun muutetaan jotain, ne testit pitäisi ajaa. eli niissä aikaisemmissa se toimi. Eli nyt täällä on niin kuin tietyssä mielessä määritelty meille tällä testissä, että jos ne sanat on yhtä pitkiä, eli jos siellä pujottelukilpailussa tulee ensiksi, hetkinen, pujottelukilpailussa taitaa voida tulla tasapeliin, mutta keihäänheiton maailmanennätyksessä, jos ensimmäinen heittää 98 metriä ja toinen heittää samaan reikään, niin se ensimmäinen on se, joka omistaa sen maailmanennätyksen. Sitä toista nyt voidaan ehkä hattua nostaa sille, mutta se enempää se ei siitä saa mitään. Eli nyt tämä ensimmäinen on jo tietyssä mielessä rikkonut sen maailmanennätyksen, niin siinä tapauksessa tämä eka on sitten se tasatilanteessa pidempi. Eli tuossa kohti tämä sana kakkonen, niin se pitää voittaa aidosti se, että se nousee palkintopallille. Ja nyt kun mä ajan ne testit, niin nyt se pitäisi mennä läpi kaikista testeistä. Eli tuossa olin huolimaton, kun en ajanut niitä testejä. Mutta hyvä opetus ehkä itsellekin, että pitäisi ajaa ne. No niin, kaarluokka, kirjaa isoksi, eli arvotaan sieltä joku. Eli kirjaa isoksi, niin jos kirja on pienenä, niin kaarluokasta löytyy tuo upper, me oli katsottukin luennolla tuo lower, eli tämä ei kovin iso ongelma pitänyt olla. Tyhjä. Siis tyhjä se voi olla. Ei, mun tarvitse sitä muuttaa, koska tämän pituus on nolla. Ja nyt jos me testataan, että eli voittajaksi tuossa yrittää tunkea se tyhjämerkkijono, eli pidempi on silloin tyhjämerkkijono. Eli tässä ei ole sitä ongelmia, tuossa seuraavassa voi tulla, tai ei tässä tule. No sitten, mikäs tuossa? Upperit molemmat, eli tuo upper on se oikea vastaus tuohon kohti. Onko siitä kysyttävää? No sitten tämä osoittautukin sitten yllättävän työlääksi tehtäväksi. Ja sanoo sitten taas siinä ongelmana on se, että yrittää niin kuin syyä isompaa palaa kakkua, kun kerralla kykenee syyä. Että kantsii oikeasti vetää se niin kuin pienempiin viipaleisiin, mahtuu paremmin suuhun. Mulla on kokemusta kakun syönnistä. Ja sitä paitsi sitä saa ottaa useammin, kun ottaa pieniä palasia. No niin, eli jos ei teillä ensimmäisenä kohti tule mieleen se, niin ainakin jossakin kohti tulee mieleen tuo, että onks, jos puhutaan merkkijonosta, että onko siinä olemassa estää ensimmäistä kirjainta. Ja mitä meidän silloin pitää tehdä, jos siinä ei ole sitä ensimmäistä kirjainta. Jos teillä on näin älyttömän hyvä tuuri, että joku on kirjoittanut teille määrityksen valmiiksi, eli joku on teille kirjoittanut jo määrityksen, että jos se merkkijono on tyhjä, huomatkaa lainausmerkit ihan kiinni toisissaan, jos se merkkijono on tyhjä, niin se tulkitaan silloin niin kuin ei isoksi, ja sitten ei ison komplementti on pieni, eli silloin se on pieni kirjain. Eli ainoastaan semmoisessa tapauksessa, missä se ensimmäinen kirja on ihan oikeasti iso kirjain, niin me palautetaan iso. Ja kaikki muut palautetaan sitten pieni. Toki meillä voisi tämä määrittely olla semmoinen, että siinä on muitakin sanoja kuin pieni ja iso. Voisihan siinä voinut olla, että se sanoo pieni tai iso tai sitten, että ei ole kirjainta. Mutta silloin meillä olisi tavallaan täällä määrittelyssä näkyy se. Eli tässä oli päätetty, että se sanoo aina jompikumpi. Ja silloin se on teidän puolesta päätetty, että tuo on se tapaus, missä se sanoo iso ja muissa pieni. No tässä kohti toivoisin, että kirjoitatte välilyönnin aina. Eli meillä on funktiokutsuja, niin silloin kun teillä on funktiokutsu, niin pidetään se sulku kiinni siinä sanassa. Ja meillä on kielen varattuja sanoja, kuten ifia, vailia, fooria ja niin edespäin. Niin pitäkää silloin siinä edessä välilyönti, niin se näkee niin kuin jo lukissa, että onko tässä kyseessä kielenrakenne vai onko tässä kyseessä funktiokutsu. Eli tämmöisillä pikkuseikoilla te teette niin kuin helpommaksi sen ohjelman lukemisen jollakin toiselle. No niin, nyt mulla oli tuolla kysymys, että onko sitä edes olemassa sitä ensimmäistä kirjainta. Ja tässä se on testattu tällä tavalla, että onko se jono kysytty string-luokan staattiselta metodilta, jolla viedään parametrina merkkijono. Sitä ei voi kysyä siltä merkkijonolta itseltänsä, koska sitä merkkijonoa ei ole olemassakaan, niin siltä ei voi kysyä, että onko sä tyhjä. Eli tässä tapauksessa sinne on tehty sinne string-luokkaan tuommoinen metodi, että onko tyhjä tai nulli, mikä on monesti järkevä teksti. Ja jos tämä palauttaa meille, että se on tyhjä tai nulli, niin silloin tätä toista asiaa ei mennä tekemään ollenkaan. Eli tuossa kohti on hyvä esimerkki siitä, mitä tänään piti pikkasen puhua, mitä en ehtinyt puhua luennolla. Eli meillä on yhdistettyjä ehtoja esimerkiksi tai-operaatiolla, ja niitä tai-operaatiot on yhdellä ja kahdella tolpalla, ja tämä kahdella tolpalla on ehdottomasti parempi lähes kaikissa tilanteissa, koska tämä on niin sanottu boolean shortcut, eli tarkoittaa sitä, että jos asia selviää jo tällä ensimmäisellä osalla, niin tätä toista ei mennä tekemään. Mutta demonstroijaanpas tuo nyt, että mitä siinä tapahtuu, jos siihen ei tehdä tuota. Add new project vertailua. No, vertailua. Ok. Ja siitä, laitetaan tuo koko roska taas tänne. Nyt se tulee taas hölmösti ne numerot, kun mä tuossa väärässä moodissa kopioin sitä, mutta ei anneta se haitata. Joo. Enhän mä sitä muistanut vaihtaa sitä oletusprojektia, vaikka mä kuvittelin vaihtaneeni. Eli ensimmäinen merkki on iso, kun meillä on tämä kissa istuu. Ja jos mä laitan tänne ensimmäinen merkki on pienellä, niin se sanoo, että ensimmäinen merkki on pieni, hienoa. Eli tämä palauttaa sieltä nyt sanaan joko iso tai pieni, ja me tulostetaan, että ensimmäinen merkki on, ja tuossa tulostuu iso tai pieni. Tehdäänpä sillä tavalla, että laitetaan tuohon tyhjä merkkijono, eli siinä ei ole mitään, ja jätetään tuo testi pois tuosta. Elikkä sitten meillä lukisi tuossa, eli tuo testi jätetään pois. Eli tässä on nyt sanottu, että onko, otetaan tästä jonosta ensimmäinen merkki. Tämähän on yksi niitä teidän algoritmiosia, että millä tavalla te saatte jonoa ensimmäisen merkin. Ja siinä kohti nyt ei auta, kun katsoo niitä meidän luentoesimerkkiä, missä me oli näytetty, että Matista M saatiin tälle, että hakasulku 0. Eli nyt mulla on se ensimmäinen merkki. Jos se jonkun elämää auttaa, niin en yhtään pidä pelkurina, jos joku kirjoittaa tällä tavalla. Että ottaa sen ihan rehellisesti apumuuttujan se ekan merkki, ja sitten kysyy, että onko se ekan merkki kirjain. Se on mahdollista kysyä. Ja jos se ekan merkki ei ole kirjain, eli tuo not olisi taas ollut tämän päivän luentoasiaa, eli jos se ei ole kirjain, lukee tuossa nytte, niin jos ei se ole kirjain, niin silloin sanotaan aina pieni. Ja sitten on katsottu vähän monimutkaisesti, että jos jono on nollasmerkki, on sama kuin se jono on nollasmerkki muutettuna isoksi kirjaimeksi, niin silloin palautetaan iso, muuten palautetaan pieni. Eli tämä nyt menisi pikkasen helpommin tässä kohti sillä, että me vaan tuossa suoraan katsottaisiin, että Car-luokalta kysytään, että is upper, onpa se kaukana, is upper ja tuo eka. Eli jos se on iso, niin silloin palautetaan iso, että vähän turha siinä on muuttaa sitä isoksi ja sitten katsoa, että tuliko sitä samaa kuin tuossa toisesta, mutta en mä sitä sano, etteikö se olisi toiminut. No niin, nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin nyt käy huonosti, koska se jono, mikä meille tänne tuli, mikä voidaan vaikka debuggerilla todeta, että laitetaan tuohon breakpointti, koska mä kutsun merkkijonolla, joka on tyhjä tätä, eli ajan sen nyt tuohon kohti, niin me nähdään, että se jono on tyhjä, ja nyt jos mä yritän ottaa sieltä nollannen merkin, eikä se kaadu koko Visual Studio siihen, jos mä oon niin tyhmä, olinpas tosi tyhmä, ei se nyt olisi kyllä tuosta pitänyt kaatua, mutta se nyt kaatu. Joo, no kyllä se tänne se lopulta teki. Eli silloin se sanoo, että heittää exceptionin system index out of range ja niin edespäin. Eli koska tyhjässä merkkijonossa ei ole yhtäkään merkkiä, niin siellä ei ole sillä paikassa nolla olevaa merkkiä, niin silloin se kaatuu tuohon kohti. Ja sen takia, ennen kuin mä menen tekemään tätä riviä, niin mun pitää olla varma, että tämä rivi voidaan tehdä. Mä lopetan tämän ajamisen, kun siinä on järkeä. Ennen kuin mä voin tuon riviin tehdä, niin mun pitää olla varma, että se on olemassa siellä. Ja sen takia mä sitten kysyn, että onko tuo merkkijono tyhjä, jonka voitte kysyä joko niin, että kysytte, että jos eka on tyhjä merkkijono, niin silloin sen meidän määrityksen mukaan me palautetaan teksti pieni. Eli tuo on tietysti, ei eka, vaan jono. Eli jos se jono on tyhjä merkkijono, niin silloin me palautetaan pieni. Tämä on niin kuin C-Sharpissa ehkä helpoin tapa testata tuo. Toinen helppo tapa testata se olisi kysyä, että onko sen pituus nolla. Eli tuo olisi aika hyvä ja luotettava tapa tehdä. Mutta sitten jos me halutaan vielä varautua siihen erikoistapaukseen, että se jono voi olla nulli, eli se ei viittaa mihinkään. Se on aika ilkeämielistä, että joku toisi tänne semmoisen jonon, mikä ei viittaa mihinkään, mutta jos me halutaan siihen varautua, niin periaatteessa tämä tässä käytetty on ihan hyvä idea, eli että kysytään, että onko se jono null viite tai tyhjä merkkijono, sieltä löytyy valmiina tuommoinen. Se on monesti ihan järkevä kysymys, että jos ei viittaa mihinkään tai sillä ei ole mitään, niin silloin tehdään jotakin. Niin silloin palautetaan tuo pieni. Noin. Ja sillä me voidaan välttää se kaatuminen siinä nätisti. Eli silloin kaikista niistä tapauksista, mitkä ei ala isolla kirjaimella, niin tulee tuo pieni. No itse asiassa tämäkin testi, että onko se eka kirja vai ei, niin se on sikäli turha, koska tuo is upper, jos mä vien sille kolmosen tai jotain muuta, tai et-merkin tai plus-merkin tai minkä tahansa, mikä ei ole kirjain, niin se antaa sitä ihan nätisti meille, että se ei ole. Eli jos mä kysyn vaikka kirjaimelta kolme, että ootko iso, niin se vastaa, että en. Tai kysyn Carl-luokalta, että onko kirjain kolme iso, niin se sanoo mulle, että ei ole iso. Ja silloin me palautetaan tuo pieni sieltä. Eli ihan välttämättä se ei tarvitsisi isletter-testiä tuossa. Ja nyt meillä on ne testit siinä eri tilanteita varten, ja nyt me voidaan ajaa ne testit siitä ja katsoa, että noiden muutosten jälkeenkin se pitäisi mennä läpi ne testit. Se nyt ajaa ne kaikki muutkin solutionissa olevat testit siitä, mutta se on hyvä pitää kaikki vihreällä, niin me nähdään, että se menee oikein. Siitä kysyttävää. No sitten tämä oli myös semmoinen, missä yllättävän paljon jengi takkuili. Että ei sen vinkkien jälkeen, mitä luennolla tein, niin ei olisi pitänyt olla niin monimutkainen kuin sitä ihmiset mielessään teki. Ja siinä sanoisin, että se lähestymistapa, mitä mä luennolla näytin, että annatte kaverille kolme lappua ja mietitte sen, että mitä siltä kaverilta pitää kysyä, että ongelma on ratkaistu, niin pääsette kiinni tähän asiaan paremmin. Että unohatte ne tietokoneet ensiksi, ja vasta sitten, kun te osaatte se ongelma, niin vasta sitten lähestytty sitä tietokonetta. Että mä en tiedä, millä mä saisin teidät se uskomaan. Mä yritän ainakin itselleni joka asia, mitä mä teen, niin kun löytää jonkun niin kun oikeasta elämästä semmoisen, että millä tämä niin kun hanskataan, siirtää sen niin kun pois sieltä tietokoneesta ja muuttua tavallaan se ongelma-alueen asiantuntijaksi. Mutta ehkä te olette viisaampia kuin minä, että te voitte suoraan mennä koneelle. Onhan se mahdollista. No niin. Eli siinä oli aika pitkälle annettu se lähestymistapa valmiiksi, mikä on niin kuin varmin lähestymistapa tähän ongelmaan. Eli lähdetään sitä semmoisella ennätyksenhaltijaperiaatteella lähestymään. Eli kahdelle luvulle me oli saatu se sillä tavalla, että arvellaan, että A on suurin, ja sitten katsotaan, että jos se B kuitenkin voittaisi se äskeisen suurimman, niin Bstä tulee suurin, ja sitten palautetaan se suurin. No sitten jos meillä on kolme lukua, niin eihän se periaatteessa muutu siitä miskään muuta kuin nyt on 81 rivin jälkeen on sekä A että B saanut yrittää yrittää pärjätä siinä hommassa, niin annetaan senkin yrittää. Jos se ei voittaa sen suurimman, niin se on silloin suurin. Ja tämä on sen näköinen koodi, että täällä on pieni mahdollisuus toimiakin, koska tämä on ainakin tuon B ja C suhteen täysin symmetrinen. Se, että jos tässä ruvetaan vertaamaan C ja B, niin sillä ei ole mitään todistusvoimaa, koska se jättää sinne reikiä sinne, että onko se suurin keskellä vai reunassa vai jossakin muussa. Se saattaisi yhdellä ainoalla jutskalla just toimiakin, mutta ei missään tapauksessa kaikilla. Eli nimenomaan sitä C-tä pitää verrata siihen tähän asti se ennätyksen haltijaan, ei B-hän eikä A-han. Koska te vertaatte sitä B-hän tai A-han, te joudutte vertaamaan sitä kaikkiin muihinkin sitten kerralla. Sitten tähän on olemassa myös, sitten monesti käytetään tämmöistä tekniikkaa, että alustetaan tämä suurin jollakin ihan älyttömällä arvolla, vaikka int.min value, pistetään tuohon maailman pienin luku, mikä löytyy, niin nyt annetaan A yrittää, ja A olisi melkein pakko olla isompi kuin se maailman pieni arvo, koska muuten se ei olisi maailman pieni arvo, jos löytyisi joku, joka on sitä pienempi, niin silloin tämä on niin kuin täysin symmetrinen kaikkien muuttujien suhteen. Ja tuosta on niin kuin helpompi katsoa, miten tästä lähtisi tulemaan se silmukka sitten. Eli nythän nuo A, B, C vaan korvattaisiin, jos on taulukoalkiota nuo, niin ne korvataan sitten taulukoalkiolla. Ja sillä ei ole väliä, että onko niitä 2 vai 10 000. Ja pieni on täsmälleen muuten sama, mutta sen ero on vaan, että se merkki kääntyy tietysti toisinpäin. Eli se voittaminen tarkoittaa sitä, että mä oonkin pienempi kuin kaveri. Eli esimerkiksi jos on se pujottelukilpailu, niin se, jolla on pienempi aika voittaa. Jos on se keihäänheittokilpailu, niin se, joka heitti pitemmälle, voittaa. Eli nuo on täsmälleen sama asia. Ja sitten kun ne on tehty, niin sitten voidaan ajaa ne testit siitä. Ja niitä testejä oli aika paljon tässä kirjoitettuna. Eli tämän isompia testejä ei yleensä ole järkevää kirjoittaa. Eli tässä on ensin kirjoitettu kaikki ne testit, missä on 3 eri suurta numeroa. Kaikissa mahdollisissa järjestyksissä. Ja nämä permutaatiot saadaan helposti tehtyä sillä tavalla, että pidetään tämä ensimmäinen vakiona, ja sitten vaihdetaan 2 seuraavan paikka. Sitten nostetaan seuraava sieltä ekaaksi, ja sitten vaihdetaan 2 seuraavan paikka. Ja sitten seuraava ekaaksi, ja vaihdetaan 2 seuraavan paikka. Silleen me saadaan järjestelmistä tehtyä ne kaikki vaihtoehdot. No sitten meillä on vielä semmoinen asia, missä jotkut oli tyrinyt, siksi niitä testejä on tänne kirjoitettu, eli että siellä on 2 yhtä suurta, ja kaikki ne paikat, missä ne voi ne 2 yhtä suurta siinä sitten olla toisiinsa nähden, sori, tuolla on vielä 3, eli silloin ne yhtä suuret voi olla tuolla alussa tai reunoissa tai lopussa. Ja sitten vielä se tilanne, että niistä yhtä suurista toinen on se suurin tai se toinen on se pienin. Onko mulla kirjoitusvirhe? Anteeksi. Nyt jos on joku saanut kaikki testit siellä läpi, niin nyt tiedän sitten lopun sitä sun lakusta. Nyt siinä on semmoinen mahis, että joku on saattanut sieltä saada läpi sen tehtävän ja sillä olisi tuossa kohti vikaa, että tuo ei toimisi. Mutta yleensä näissä testeissä ei ole tarkoitus kirjoittaa kaikkia vaihtoehtoja. Jos teillä on vaikka 5 alkion suuri, niin ette edes pysty kirjoittamaan niitä kaikkia, koska ne tulee 120 vaihtoehtoja tästä ensimmäistä pötkystä. Eli silloin se tarvitsee niin kuin jollakin muulla tavalla tietää se, että se toimii. Okei, nopea vilasu, että minkälaisia siellä on niitä yrityksiä. Ei tuo ole se. Eli tuossa on noita. Okei, siellä on olemassa tämmöinen valmis funktio kuin max. Ja tässä on niin kuin pikkasen idea tässä, miten tämä on tehty. Ja me olisi voitu tehdä sillä omallakin suurimmalla, joka laskee 2 suurimman. Sillä tavalla, että olisi pyydetty ensiksi niin kuin suurin 2, ja sitten lopulta se suuri on suuri A:sta ja niistä 2, niiden 2 voittajasta. Eli periaatteessa se voitaisiin tehdä noin. Mutta nämä on nämä on hirvittävä arkoja sille, että täällä unohtuu joku kombinaatio tehdä. Eli kaikkia näitä, missä on lähdetty tekemään niin kuin yhdistettyä ehtoa, vertailemalla vähän A-ta ja B-ta ja A-ta ja C-ta ja niin edespäin, niin mä varoitan, että näissä äärettömän helposti jää joku kombinaatio katsomatta ja sitten se ei toimikaan kunnolla. Koska niitä vaihtoehtoja on siinä niin paljon, miten ne voi niin kuin toisiansa voittaa, niin tässä on iso riski. No, tässä on sanottu, että jos A voittaa B ja A voittaa C, niin se on ilman muuta selvää, että A voitti. LC ei tarvittaisi enää. No sitten jos B voittaa A:n, se voi olla, että se ei voita sitä, koska äskössä tilanteessa se ei tarkoita sitä, että jos äskö ei mennyt läpi, etteikö B voisi silti voittaa. Jos B voittaa A:n ja B voittaa C:n, niin silloin B voittaa koko pelin. Niin ehkä siinä ei sitten jäljelle jää muuta kuin se, että C voittaa sen peliin. Mutta riski siinä on, ja se pitäisi niin kuin todistaa paremmin, että se toimii. Että nämä on tosi vaarallisia. Tuosta mä en ole ollenkaan varma, että riittääkö tässä jälkimmäisessä kattoon vaan tuo B ja C:n suhde. Että näiden kanssa olisi varovainen. Sitten jos käyttää yhdistettyä ehtoa, niin se kaksi ja-merkkiä. Koska se on parempi, koska jos toinen jo selvittää se asia, niin sitä ei tarvitse loppuun asti laskea. Että nämä, mitkä perustuu tähän voittaja-ehdokasperiaatteeseen, niin ne on varmoja. Joo, siitä kysytte vähän. Nyt oltiin vitosessa kutonen. Kutonen oli se merkkijonon pätkiminen. Eli luennollahan tehtiin jo sitä toinen puoli oikeastaan. Eli nyt jos meille tulee... parametrina merkkijono ja meidän pitäisi saada sitä ekaa sanaa pois, niin meidän pitää määritellä, mikä on sana, eli sana on varmaan se, mikä on välilyönnin kummallakin puolella. Niin. Eli nyt jos meille tulee tänne parametrina ankka aku ja sitten me kysytään, että missä välilyönti on ja nyt taas se kynä ja paperi kannattaa ilman muuta tässä kohti olla. Eli monella ainakin pääteohjauksen homma ratkaisi, kun se maltto piirtää ruutupaperille yhden kirjaimen yhteen ruutuun ja sitten katsoo nuo indeksit. Eli tässä tapauksessa, kun me kysytään, että missä on välilyönti, mikä voidaan tehdä sillä, että kysytään sitä jonolta, että mistä kohti sitä löytyy välilyönti, se vastaa meille vitone, eli vitone. Ja nyt jos mä haluan se ekan sanan pois, niin silloin mä tuosta kutosesta, seiskasta, kasista nuo merkit haluan, eli mä haluaisin kolme merkkiä, eli... Jos mä haluan, että se palauttaa jonoon, mistä eka sanaa puuttuu, niin silloin mä haluan sieltä osamerkkijono, joka alkaa siitä vitosesta yksi eteenpäin. No missä se vitonen mulla on? Se on nätisti tuossa tässä tapauksessa katkonimisessä jonossa integerissä. Eli kun mä lisään siihen yhden, niin mä saan sen tarvittavan kutosen ja tuohon pitäisi periaatteessa laittaa kolmonen. Mutta sitten tämän substringista, kun katsotte sen dokumentaatiota, niin huomaatte onneksi, että siitä on myös semmoinen versio, jos tämä parametri jätetään pois, niin se ottaa sitä alkupaikasta loppuun asti. Eli mä turhaan luennolla kävin siihen, kun mä en ollut sitä kohtaa valmistellut, niin en muistanut sitä ulkoa, niin turhaan laskin siihen sitten suurella vaivalla sen pituuden, mikä siihen tarvitsee. Tämä on paljon fiksumpi veto, että sanotaan, että tuosta paikasta eteenpäin loppuun kaikki merkit. Silloin se on tehty siinä. No sitten... Tässä toisessa esimerkissä piti antaa eka sana, eli nyt kun mä kysyn vitonen, index of, niin joo, sitten tässä oli tämä hyvä, että jos ei sitä löydy sieltä sitä merkkiä, eli se on semmoinen nimi, missä on vain yksi vaikka pele, niin silloin sieltä ei löydy sitä, ja jos me halutaan sieltä nimenomaan se, kummikohan se oli tuossa määritelty, että mitä sen pitää tehdä tyhjästä merkkijonosta tuommoisesta, eli poista eka sanaa piti tuosta palauttaa tyhjä merkkijono. Niin jos ei sitä ole sitä välilyöntiä siellä, niin palautetaan tyhjä merkkijono. Tässä toisessa tapauksessa, jos ei ole välilyöntiä. Sitten en muuten ehkä testaisi miinus ykköstä. Tuossa kohti mä oon sen verran pelkuri, että mä kirjoittaisin tuohon, että pienempi kuin nolla. Koska kaikki järjestelmät ei aina palauta miinus ykköstä, vaan ne palauttaa jonkun negatiivisen, mikä on siinä laskujen aikana sattunut tulemaan. Jos se on varmasti dokumentoitu, että se palauttaa -1, niin siihen voi testata sen, mutta jos en mä sitä muista ulkoa, niin mä mieluummin laitan sen, että jos se palauttaa negatiivisen, niin sitä ei löytynyt. No niin, eli nyt mun pitäisi sitten antaa merkit 0, 1, 2, 3, 4, eli annettavien merkkien lukumäärä on 5. No 5 on just hienosti se meidän välilyönnin paikka siinä, eli sanotaan, että anna mulle paikasta 0 alkaen 5 merkkiä. Ja tässä kohti tämä on erilainen kuin Java. Sitten kun siirrytty Javaa joskus, niin muistakaa, että Javassa substringille viedään parametrina alkupaikka ja loppupaikka. Täällä viedään alkupaikka ja pituus. Ne toimii molemmat samalla tavalla silloin, kun me lähdetään nollasta liikkeelle, mutta jos lähdetään muusta kohti liikkeelle, niin ne toimii eri tavalla. Et siinä on sellainen riskin paikka, että monessa kohti ne voi vaan ottaa C-sharp-koodia ja heittää sitä Javaa, ja se toimii melkein semmoisenaan, mutta tuossa kohti tulee niin kuin ero. Joo, siitä kysyttävää. Pallojen pukkailu, musta mulla on vähän asiaa luennolla huomenna, eli mä voin ottaa sen siinä, ja siinä varmaan samalla se räjähyksen voi siihen laittaa. Niin. Kysyttävää. Jotkut oli tehnyt splitillä, tai niin tässä splitissä tulee ongelmaksi, se pistää sen moneen osaan, ja silloin tulee vähän siihen turhaa säätämistä. Pitäisi niitä olla, koska mä oon niitä 100 painoa, eikä täällä ollut varmasti 100 paikalla.